Искам да ви приветствам на днешната презентация на тема «Зелени възможности за България». Много се радвам, че сте дошли за тази, да говорим за тази важна тема, защото наистина зелените бизнеси, зелените енергии са ключови теми за бъдещето на България. И се радвам сега Драгомир Константинов да ви разкаже малко за развитието в България. И после ще има коментар от Руслан Стефанов и Катя Вълчева ще модерира цялата дискусия. Благодаря ви.
Аз ще се вляза в ролята модератор веднага. Бих искала да благодаря на организаторите в лицето на фондация Фридрих Еберт. От името на Българската асоциация по политически науки, чието представител съм в момента и в тази роля поемам модераторството. За нас е особено важно, че има формати, в които можем да започнем или да продължим дебат по отношение на различни публични политики. Защото политическият живот и общественият живот не се върти само и основно около политическите актьори, около наскоро преминалите избори, които провокираха безспорно множество коментари, множество анализи. Слава Богу, след такива динамични времена, в които ни се налага да коментираме собствено елементи на политическия процес, идва времето, в което можем да говорим и за алтернативи в политиките, които се осъществяват и от които има нужда българското общество, не само като собствено развиващо се и така очертаващо своята динамика, но и като част от голямото европейско обществено пространство, особено свързано с темите на устойчивото развитие. Последните думи, с които бих искала да приключа тази кратка встъпителна част, са свързани с очевидно размислите, които ни се налага да дискутираме помежду си, свързани с изхода от финансовата криза, всъщност по-глобалната вече е икономическа криза, и нуждата действително да формулираме и да дебатираме разумни алтернативи. И от тази перспектива, не просто от перспективата на българските обществени потребности и на динамиката на европейските публични политики. Така че наистина благодаря на фондация Фридрих Еберт за това, че дава възможност и пространство за подобни дебати. Преди да дам думата на нашият основен лектор, господин Драгомир Константинов, който ще представи един наистина значим и интересен доклад на тема за зелените възможности за България, ще ви помоля все пак, тъй като днешното събитие е обявено като форум, а форумът означава възможности за дискусии, т.е. open, отворен формат, ще ви помоля всеки от вас да се представи, за да сме така, се почувстваме част от една общност, която със сигурност може би няма нужда от представяне. Виждам немалко от тук присъстващите вече установили контакти и познаващи се достатъчно добре, но все пак знам, че привържениците на екологичното мислене, на зелените идеи са сред най-така възторжените привърженици на идеята за отворените пространства и за мрежовото развитие на сътрудничеството, така че предлагам да започнем от вас. Заповядайте.
Благодаря. Аз съм Радосвета Кръстанова. Бих се представила най-напред като председател на Софийско гражданско сдружение Щастливеца, член и съосновател на коалиция за да остане природа в България. Също така съм докторант в Департамента по политически науки на Нов български университет. Благодаря.
Заповядайте.
Тихомир Стойчев, председател на Национален антикриминален и антитерористичен форум. Темата за нашата организация представлява интерес, доколкото съзираме за това известни опасности за преподреждането на геополитическите играчи и намеса на тяхното влияние на Балканите въобще и в частност България. Благодаря ви.
Аз се казвам Цецка Бончина, журналист на свободна практика. Занимавам се и с литературно творчество. Благодаря.
Добър ден, аз съм Диляна Калугерова. Първо, студент политически науки, европеистика в Нов български. Второ, стажан в информационния център на Европейския съюз в София.
Здравейте, казвам се Севдана Дочева, завършила съм в Централно-Европейския университет магистратура, специалност публични политики, затова изключително много се интересувам от именно дискусията и процеса на обсъждане и правене на публични политики. Занимавала съм се сред неправителствени организации и подкрепям някои от идеите на зелените и затова съм тук. Благодаря.
Владимир Павлов, Фондация за развитие на предприемачеството.
На всички добър ден и ползотворен ден. Гена Велковска, съм университетски преподавател, доктор по икономика, в групата на така наречените нови регионалисти, т.е. с нов поглед върху устойчивото регионално развитие. Диапазона на дисциплините, които преподавам и по които пиша, са от геоикономика, геополитика, глобалистика до конкретика развитие на българските региони, в това число местно самоуправление. Зелената икономика не само не ни е чужда, не само на мен, не само на моите студенти и колеги, но и на всички са причастни точно с това да остане България и да остане глобуса. Беше ми драго, благодаря.
Юрист от Съюза на журналистите. Въпросът за зелената политика на България просто представлява важен момент в нашата политика.
Здравейте, казвам се Борислав Сандов, член съм на Националния съвет на зелените. Участвам и в така граждански кампании, най-различни. В момента една особена за шистовия газ, което определено ще засегне по някакъв начин темата и за геополитиката, и за зелените работни места, и за икономиката, но в негативен план, ако се развие.
Десислава Пътева, се казвам, репортер от Биньюс. Благодаря.
Добър ден, Офелия Георгиева се казвам от фондация Зеленик.
Добър ден и от мен, аз съм Пламен Атанасов от фондация Зеленика. Темата за зелени работни места е лично за мен е изключително интересна, защото ми се струва, че това е, т.е. смятам, че това е най-успешният път за излизане от икономическата криза, която е обхванала не само Европа и целия свят.
Казвам се Златина Станкова и съм председател на фондация Зеленика.
Казвам се Ели Илиева. Биопланер съм и се занимавам и съм представител на асоциация българските биопроизводители.
Здравейте от мен, казвам се Захари Банков. Член съм на ръководството на политическа партия Обединени земеделци, магистър стопанско управление и магистър по политически менеджмент. Провокиран съм да присъствам тук от възможността за новата зелена икономика. Благодаря ви.
Само за секунда ще се намеся. Говоряки на тези микрофони на масите, просто не ги пипите, за да няма този звук. Направо говорете. Благодаря ви.
Okay. Добър ден. Казвам се Петя Ставрева, председател съм на политическа партия Обединени земеделци. Интересът ми към днешния форум е във връзка с предишната ми работа. Бях евродепутат и работих в Комисия по земеделие на Европейския парламент. Един от докладите, върху които работих, беше за промяната на общата селскостопанска политика и позеленяването и включително и зеленото развитие на регионите. И до днес това е един от приоритетите в моята работа. Смятам, че България трябва много сериозно внимание да обърне именно на новите зелени възможности, за да можем да съчетаем от една страна опазването на природата и от друга страна развитието на агросектора, регионалното развитие. Приветствам тази конференция. Надявам се дебата тук да се пренесе в цялото обществено пространство и да има широк отзвук, защото от мъдрите решения днес зависи как ще живеем утре. Благодаря още веднъж на организаторите. Успех на форума.
Добър ден. Пенчо Хупче се казвам. Програмен координатор в фондация Фридрих Еберт.
Това са ми заменятите. Добре. Марк Менаро с фондация Еберт. е доста широко. Колегите, които са в периферията, ако искат да се представят. Добре. Наистина, много интересна, интересна тема. При това различни ракурси вече бяха заявени от присъстващите тук като очаквания, така че предлагам да пристъпим към представянето на самия доклад и за това давам думата на господин Константинов. Заповядайте.
Благодаря. Тези първи думи ви дадоха известна представа за формата на доклада, който аз разработих. Със самия доклад можете да се запознаете непосредствено, има разпечатани копия. Приготвил съм кратка презентация, която преди вашите мнения да опише общото съдържание на доклада. Беше споменато и госпожа Ставрева и други присъстващи споменаха, че това е един международен въпрос, един европейски въпрос. Става дума за позеленяването на инвестициите. Всъщност има по-дългосрочни предпоставки за изобщо за възникването на този въпрос и за необходимостта да се търсят негови решения. Това са дългосрочните процеси, които протичат в цял свят и протичат и в България, разбира се, на изчерпването и на изострянето на дефицитите на различни природни ресурси, на по-общото претоварване на околната среда. От друга страна, чисто икономическата ситуация, международната бизнес среда също може да се счита, че дългосрочно се влошават и съвсем отделен, вече по-скорошен процес, за който съм убеден, че всички знаят, е вълната от икономически, мога да кажа, бюджетни кризи. Вече не само компании, но и държави започнаха да изпадат в неплатежоспособност. И всъщност съвкупният резултат от тези процеси е, че вече не е възможно и политиките, и бизнес стратегиите да следват своите досегашни пътища. Задължително е да продължат да се правят инвестиции. Общо взето човешката икономика, човешкия социал не познава друг модел. Въпросът е къде да попадат тези инвестиции и международната тенденция е към тяхното позеленяване, към предвиждането на повече устойчиви начини. Тези стопански възможности просто да не вредят и дори ако е възможно да подобряват едновременно екологията и стопанското положение. В едно съвсем кратко резюме, какви аспекти имат тези нови, така да се каже, възможности. Вече съществуват някои подобни устойчиви модели на стопанска дейност. Един проблем е, че те са малко на брой и друг проблем е, че те не са широко известни. Значи необходимо е тези, които съществуват, да се популяризират много по-широко и също така да се работи върху иновации, върху изобретения, които да въвеждат нови подобни модели. Една непосредствена нужда, аз споменах като потребност, просто тези щети, които се нанасят от стопанската дейност и от комуналната дейност не по-малко, върху околната среда, върху природните ресурси, да се ограничават от новите инвестиции. Също няколко колеги, няколко присъстващи споменаха за все по-острата потребност от зелени работни места и по-общо изобщо от работни места. Аз се помъчих в моя доклад да подчертая специално за нашата страна, защото погледнато като тенденция, например в сравнение с преди 20 години, може да се приеме, че стопанското положение леко се е подобрило. Но погледнато като международна класация, включително европейска, включително световна, България продължава да е на опашката. Което в контекста на зелените стопански възможности позволява да се мисли и да се търсят скокове в това развитие, изпреварващо развитие, така че вече да не седим в тази опашка. Един специален аспект, може би най-непосредствения, най-достъпният аспект на зелените възможности е свързан с ограничаването на ресурсното потребление и това е свързано и с екологичната преработка на ресурсите. Това има чисто стопански аспект. Аз съм се помъчил в доклада да подчертая, да сложа акцент не само върху екологията, а върху рентабилността. Защото, както вероятно много от вас знаят, например по въпроса за енергийната ефективност, нашата страна също е много назад и в Европейския съюз, и в световен мащаб. А това значи по-голяма себестойност на нашите продукти и това значи по-малък пазар за нашите продукти. Ако се повиши енергийната ефективност и също така ако се намали влагането на материални ресурси, било то метали, било пластмаси, във всички видове ресурси, може да се търси ефективност на преработката, икономичност на вложенията и това ще е полезно и в чисто стопански план, и в екологичен план. Беше споменато един голям периметър за такива иновативни практики съществува в областта на селското стопанство. Има най-разнообразни практики. Това е до някъде логично, защото селското стопанство работи непосредствено в природните територии. И също така е логично там да се фокусира ресурс и внимание, защото селско-стопанските райони изостават в пъти дори от българските, но все пак градски райони. Приема се, че не може да се реализира печалба в тези селища, но това просто не е вярно. Аз съм се опитал в доклада да посоча някои такива модели. Рециклирането е една друга голяма възможност. Конкретно тези отпадъци, които сега преобладаващо, всъщност почти изключително в България, те се депонират, което значи, че ценни ресурси буквално се заравят в земята, погребват се и очевидно не се използват повече. Те трябва да се използват, за да не е необходимо да се внасят нови ресурси, да се плаща отново за тях. Рециклирането на отпадъците е една друга голяма възможност. И така да се каже, високотехнологичните екологосъобразни възможности са в преработката. Вече подходи от типа на от вилка до вилка, някои други такива модели, при които самата преработка на новите изделия се върши с мисъл как те по-лесно да бъдат рециклирани след края на техния жизнен цикъл. Това на практика са съвсем непознати модели в България, което от някаква гледна точка е добре. Има огромни възможности за тяхното въвеждане. Има и подчертано обществени аспекти, има и социални аспекти на концепцията за зелените възможности. Те традиционно се асоциират с подобряване на перспективите на дребните бизнеси и на чисто териториалното развитие, местното развитие. Докато големите компании са високо ефективни, но сравнително слабо социално отговорни, моделите за зелени бизнес практики са на средно или дори на микро ниво и те имат повече грижа за периферните общности, за определени рискови групи, хора с лошо материално състояние, хора в някакви рискови такива общности. Това е потребно обаче също много да се разяснява този път сред самите тези целеви групи, както и сред прослойката на предприемачите, да се посочат, да се популяризират вече съществуващите начини за извършване на такива практики. И предвид, че приема се най-вече от подчертаните, може би неолиберали, че пазара е панацеята за всички беди, само че поне по въпроса за зелените възможности, поне в България пазара не се справя до момента и значи би било необходимо един вид властта, държавата и нейните министерства да предприемат целенасочени политики. Беше споменато и аз в доклада съм опитал да изясня, вършенето на политика в европейските страни членки води до определени резултати. Това е нещо сравнително ново за нашата страна. У нас вършенето на политика по-скоро не води до резултати. Това е едно специфично нещо, което трябва да се промени. Един резултат, който е специално необходим във връзка с зелените възможности, е, че държавата, нейните министерства, нейните агенции трябва да окажат специфична подкрепа, специфично подпомагане, което да подготви средата за навлизането на тези зелени възможности. Има някои от тях, които са вече технически погледнато съвсем осъществими, дори на микрониво, например битови фотосолари. Технически погледнато всеки човек за час или за два може да си инсталира фотосолар на терасата, например, или на покрива. Административно погледнато, и ние имаме дори в България такива първопроходци, един такъв казус е включен в доклада, които искат по реда на закона да станат микропроизводители на енергия. На един от тези хора, наистина при предишния закон, който съвсем наскоро беше променен, но е отнело 3 години да регистрира този фотосолар, който се е инсталирал за 2 часа. Това е едно непосилно бреме и то не бива да остава в този вид. Специфични потребности за подкрепа има в сектора специално на предприемачите. Това е веднъж чисто финансовия аспект. Инвестиционните капитали, рисковите капитали са проблем във всички сфери на икономиката, в условията на финансова криза. Но също така чисто методическа подкрепа. Тези предприемачески модели на поведение, които подпомагат зелените възможности, те са много подходящ въпроси и за професионално обучение, и за предприемаческо обучение и надграждане на предприемаческите умения. Има оперативни програми на Европейския съюз, програмата за човешки ресурси, програмата за развитие на селските райони, които просто е необходимо да, така да се каже, да прегърнат тези теми и да ги осъществяват в своите дейности. И един голям фронт, който е също един голям приоритет за Европейския съюз и много може да подпомогне зелените възможности, са проучванията и иновациите на такива практики, подходи, материални нововъведения, изобретения. Съществуват целенасочени фондове и в Европейския съюз, и в страната. И нещо, което не съм отразил в доклада, всъщност с това свършва той, но искам да кажа само още няколко думи. Това положение, този аспект за зелените възможности е много приоритетен на европейско ниво и във връзка конкретно с вече протичащия дебат за сегашния и бъдещия бюджет на Европейския съюз. Беше споменато и от госпожа Ставрева и по принцип е така. Позеленяването на инвестициите е един огромен приоритет за подредбата на европейските фондове. Съществуват международни коалиции, съществуват спорове, разбира се, за и против. Но нашата страна, поне по мое убеждение, би трябвало да защитава със всички сили тези инвестиции в зелени възможности. И във връзка с тази защита, наистина и политическия разговор и политиките в България трябва да започнат да прилагат тези зелени възможности. Благодаря.
И аз ви благодаря. Ви бяхте един изключително стриктен лектор, който и без официално да обявявам ограниченото време, с което разполага лектор, обикновено 15 минути се справи с това. Много благодаря за тази изключително интересна и прецизна презентация. И сега давам думата на господин Руслан Стефанов за неговите коментари. Заповядайте.
Благодаря. Благодаря и на фондация Фридрих Еберт, че ме поканиха да коментирам тази изключително интересна тема, в която аз пък и Център за изследване на демокрация се виждаме като новопроходци, но пък все пак се стараем да се учим бързо и се надяваме с фондация Фридрих Еберт и в бъдеще да продължим да работим в тази област. Предполагам, че повечето от вас знаят, че Центъра се занимава предимно в областта управление и начина на създаване и прилагане на политики. Въпросът, разбира се, или има ли такова животно в България. Но винаги това, което се опитваме да направим, е винаги позитивно да получим максималното от това, което има в момента в реалността. Несъмнено, темата за зелените възможности за България е една от най-актуалните, на които можем да се спрем. И на мен ми се ще да коментирам, да се спрам на два типа коментари. Един е защо този доклад е важен и с какво той е важен и какво аз успях да науча от него и ми беше полезно. И втория, какво бих добавил. Какво според мен може да се направи още, за да се подобри влиянието в крайна сметка между обществените политики. От една страна, това, което виждаме в този доклад, е на изключително добре разработена и показана картина на микроравнище. Какво местните общности със собствени усилия могат да направят по отношение на зеленото си развитие. Включително, между другото, ми беше много интересен пример за малката фотосоларна инсталация. Въпреки, че по стария закон, аз мисля, че тя показва много, така, много добре как една по принцип изгодна инвестиция и добре стимулирана и на практика стимулирана от закона, когато се опитаме да я превърнем в конкретно нещо на дело, т.е. конкретният бизнес, конкретната местна общност, изведнъж тя се превръща в губеща. Проблемът е, че като седнеш и напишеш бизнес плана и направиш някакви допускания за това колко време ще отнеме всичко, няма как да знаеш, че за определени разрешителни, за определени дейности ще трябват една, две или три години, което, разбира се, коренно ти променя проекта. Факт е, че това става и по времето на глобалната финансово-икономическа криза, която коренно смени всякакви икономически предпоставки. Тоест, ако нещо е било изгодно преди това, по времето на балона или на най-високата точка на раздуване на балона, 3 месеца по-късно вече става абсолютно излишно. Което, между другото, поставя много важния въпрос за избора, пред който сме изправени. Дали да използваме тази гъвкавост на зелените решения, което е едно от ясните предимства, или да продължим да правим големи дългосрочни инвестиции, които обаче ни заключват в определено енергийно развитие за десетки години напред, буквално за две поколения. И това е въпрос, който трябва да се постави. Значи, зелените възможности на тази страна са свързани с целенасочен и ясен избор на това какъв енергиен микс трябва да се развива. И искаме да се развива. Ясно е, че ако се... тук скочих малко напред, но ясно е, че ако се развие още една ядрена електроцентрала, при този темп на икономически ръст, който имаме тук и в региона, ние трябва да се откажем от почти всичко останало, което има като развитие. Включително и от зелените източници. И това, ако някой си прави илюзии, мисля, че вече много ясно от множество анализи беше показано. Ще спра на това по-късно. За мен беше също така изключително полезна разнообразието на възможности за зелен растеж. Тоест не само на микроравнище, тоест не само модерните, напоследък соларни и фотоволтаични и така нататък малки решения, но също така рециклиране, също така и намиране на други решения за по-добра енергийна ефективност на микрониво, на ниво отделния индивид. В крайна сметка, едно от нещата, които става ясно от този доклад, е, че без промяна на личните поведенчески характеристики на хората не може да се стигне до промяна и приемане на тези зелени възможности. Защото потребителите са тези, които създават тази възможност за развитие. И сега ми се иска да се спра няколко... И аз поздравявам автора, че наистина е направил толкова детайлно изследване на нещата, които на микроравнище. И сега ми се иска да се спра малко на това какво според мен би могло да се добави, за да стане доклад още по-убедителен, и то специално за ниво политики, т.е. за разработването на политики в страната. На първо място ми се струва, че е добре да се введе една дефиниция за зелен растеж. Вътре има такова определение, но ако се веде нещо, което е по-международно прието, мисля, че ще бъде полезно. На второ място, струва ми се, че макрорамката, в която се прави дебата за тези зелени възможности, поне за България, не е достатъчно добре обхваната. Т.е. би могла да бъде по-добре обхваната. Какво имам предвид? От много време насам... Така сякаш оставям впечатлението, че България много преразпределя. И тази теза има и в този доклад, че в България централното правителство преразпределя много. Това не е вярно. Преразпределянето през централното правителство за България е някъде около 28% от брутния вътрешен продукт, което е точно средното за Европейския съюз. То е по-високо от федералния тип държави, като Германия, Австрия, Испания и така нататък, което е нормално. Там централните правителства имат доста по-различни зони, но е доста и почти по-низко от абсолютно всички останали страни от Централна и Източна Европа. Освен това, когато говорим за възможности и за това как държавата би могла да стимулира едно такова развитие, трябва да си даваме ясно сметка и за нивото на подкрепа, което в момента българското правителство може да окаже. И с това ми се ще да развенча още един мит, който ние при всяко приемане на български бюджет всяка година изживяваме, преживяваме и съпреживяваме през медиите. Разходите на централното правителство на човек от населението в евро за България за 2010 година са били 1360 евро. На човек от населението. Значи това е реалната така икономически лост, който правителството би могло да използва, за да стимулира с определени политики, и тук вече включваме всички видове политики, да подпомогне това развитие. Това, разбира се, идва на фона на... Това е най-ниското в Европейския съюз, не би да забравяме. Идва на фона, примерно, на Чехия, където това число е 4300 евро. И на фона на Гърция, примерно, където е 7800 евро. Тоест почти 4 пъти по-високо. Въобще не отиваме към Дания, Великобритания, Ирландия, където числата са наистина депресиращи. Тоест, когато говорим по принцип за възможности в каквато и да е област, е хубаво да си даваме сметка за ограниченията, пред които сме изправени като страна. А те са, че е имало с течение на години, на 20 години, едно изключително така износване на капитала и липса на достатъчни обществени инвестиции. И това всъщност е големия проблем и голямата драма, която ние говорим всяка година за разработване на обществени политики през националния бюджет. Всичките обществени политики в България, без изключение, са недофинансирани за последните 20 години. Ако искаме да разгледаме ако погледнем нивото на финансиране в тези обществени политики, не можем да искаме равнище на подкрепа за зелени политики, такова каквото има в Германия, в Испания, при това абсолютно равнище на разходи, което имаме. Да, може да са високи като процент от брутния вътрешен продукт за някой, а те не са, но факт е, че като абсолютно равнище са на абсолютния минимум и на най-ниското равнище в целия Европейски съюз. При тези невероятно стриктни ограничения, значи най-тежките ограничения в Европейски съюз, това е като бюджетно ограничение за едно домакинство. Къде да съсредоточиш тези средства, е изключително труден въпрос, който до сега не съм видял българско правителство да е решило еднозначно. И проблемът там е, че това изисква невероятна концентрация на ресурси, на политики в определена дейност. Какво имам предвид? Когато говорим за зелените възможности, които действително са така, че в момента в европейски мащаб, световен мащаб, не е нужно да гледаме само бюджета на Европейската комисия. Вижте бюджетите на Китай. Става въпрос за също толкова многократно по-големи от тези на Европейската комисия. Бюджетите на Съединените щати за зелено развитие. От тези всички бюджети българските предприятия, българските домакинства биха могли да се възползват. Ако обаче всички политики в държавата при тези жестоки бюджетни ограничения, през които сме изправени, са фокусирани в тази една точка. Какво означава това? Например, за да не съм голословен. Това означава агенциите ви за строителен надзор да работят в една посока, а именно по-зелени и по-пасивни сгради, т.е. да нямат емисии, да са независими от гледна точка на топлината, която съдържат. Енергийната ефективност беше вече наречена от Даниел Яргин, който, предполагам, знаете, е така една от светилата по отношение на анализите за нефт и газ, беше наречено първото гориво. При тези повишаващи се цени на енергоносителите, трябва да свикваме с идеята, че цените ще се покачват. Без значение дали ще бъде ядрено, газ, въглища или зелени. Разликата, и трябва да сме наясно каква е разликата между тях. Разликата е, че при зелените има някаква вероятност в бъдеще да паднат в някакво обозримо бъдеще. При всички останали алтернативи, при сегашните технологии или при очакването развитие на технологията в следващите 50 години, тази вероятност почти не съществува. Тоест, когато правим избор за следващите 50 години, е хубаво тези неща да се направят. Когато тези агенции работят така, трябва да работи агенцията за стандартизация. Какво означава това? Да се приемат стандарти, които са целят точно в този зелен растеж. Данъчната агенция означава, че трябва да работи по начин, по който да речем обслужването на предприятия, на които са в такъв зелен растеж, получават по-добро обслужване, отколкото обикновено. Колкото и да се хвалим с ниските данъци, които имаме, факт е, че за определени зелени продукти тези данъци са много високи. В Европа имат отрицателни данъци в определени страни, включително мисля, че и в Германия за определени дейности данъка ви ще мине отрицателен, това ще бъде субсидии. Субсидиите, които са предвидени от Европейския съюз, националния бюджет, трябва също да целят в тази една точка. Това означава тези ужасяващо трудни бюджетни ограничения, пред които сме изправени всички. Дали това е постижимо, всеки може да си даде отговор. Аз съм скептичен. Тоест, поне съм скептичен доколко това може да става на скокове. Но при една ясна дългосрочна политика определено е постижимо. Тоест, ако знаем къде искаме да стигнем, ако сме наясно с тези основни положения на зеленото развитие, ние бихме могли да го постигнем. Тук има безкрайни възможности. Господин Константинов ги спомена, че те се простират през енергийната ефективност, която е абсолютен приоритет. А като погледнете как е приоритет какво се случва последните години, също ще се окаже, че въпреки, че българското правителство е приоритизирана хартия, де-факто много трудно на микроравнище, на равнище отделна общност, на равнище отделен индивид, тези решения имат някакъв смисъл. Имат смисъл за големи фирми, които продават менеджмент на сгради, които са готови да инвестират в паспорти, в всякакви други неща. Това е обществената политика, да съзнаваш, че на микроравнище ти имаш още по-жестоки бюджетни ограничения, че всъщност без да се въведат съответните механизми за обществено решение в тази сфера за енергийна ефективност, ще имаш подоптимални решения на микрониво. Защото питайте който и да е, който е кандидатствал за енергиен кредит, ще видите, че има изгода, но тази изгода почти се изтрива, след като си минал през всичките финансови и правителствени институции, за да получиш съответния кредит за изолация на жилището или за климатика и така нататък. Трябват много по-смели решения, разбира се, в тази област. И на мен ми се, не знам дали ми изтекаха минутките, но на мен ми се ще да завърша с идеята, че това е един изключително интересен дебат, който трябва да продължи в България. И той, разбира се, някакси се естествено се съсредоточава в енергийната ни политика. А когато видим решенията в последните 10 години в тази енергийна политика, ще видим, че така те вървят към натам, откъдето света се връща. А именно продължаване на залагане на много капиталоемки проекти, които те заключват в една инвестиция, в една технология за години напред. Тук говорим, разбира се, за развитието на ядрената енергетика. Не може да не си даваме представа за всичките алтернативи, които съществуват и съответно как тези алтернативи се отразяват на микроравнище. Нека помислим, понеже когато говорим за енергийна ефективност, това е едно от нещата, които неминуемо се сблъскват с бюджетните ограничения. И когато в обществения дебат излезат тези бюджетни ограничения, винаги има, така се съпоставят, едни цени се хвърлят на широко и на едро, но тези цени трябва да ги обмисляме. Тоест някой казва, да, енергийната ефективност е скъпа. Така е, скъпа е. Да, тя изисква покачване на цените на електроенергията. Точно така. Да, това ще доведе до социална бедност. Точно така. Ще доведе, вероятно, ако цените на електроенергията в момента не са регулирани, много голяма част от българските домакинства ще изпаднат в такава енергийна бедност. Но да се отрича този факт и да се твърди, че ако, например, се построи нова ядрена мощност, това няма да се случи, е нелепо. Сравнете цените на сегашната ядрена електроцентрала с най-евтиния вариант на следващата. Двойно увеличение. Два пъти. Всички решения върват в в тази посока. И това е нещо, което българските политици не са поставили в този дебат. Да, това е нещо, което ти има горе. Абсурдно е в този момент ние да се отопляваме основно с климатици на електроенергия, на електричество, при условие, че имаш система за централно отопление и имаш система за газоснабдяване. И съответно, как смяташ да развиеш тази система за газоснабдяване, ако субсидираш алтернативното източник, именно електроенергия. И разбира се, тук вече въпросът е как се разпределят ресурсите, че те отиват в едни малко наброи фирми, малко наброи хора, създават огромни възможности за печалби, съответно огромни възможности за влияние в последствие върху политическите процеси. Все неща, които без да се изговорят, без да знаем ясно алтернативите, не можем да решим, но в крайна сметка всичко започва на местно равнище и аз мисля, че господин Константинов много правилно спомена тук един много силен факт и то е, че местните общности отново започнаха да имат значение и в крайна сметка плодовете на глобализацията започват или зелената енергия позволява да се получат и на местно равнище. Благодаря.
Благодаря ви и аз. Само две думи като коментар от моя страна. Наистина много интересни бяха и двете перспективи, които чухме, както от господин Константинов, така и от господин Стефанов. От една страна, безспорно, алтернативите са налични, т.е. ние вече имаме познанието за тях. От друга страна, безспорно е прав господин Стефанов, че трябва да умеем да ги анализираме и да ги поставяме в контекст. Това, което ми направи впечатление, да, действително акцента на господин Константинов е върху овластяването на местните общности чрез използването на зелените възможности. Но също така благодаря пък и на господин Стефанов за това, че постави много необходимата по такава проблематика сравнителна рамка. Тоест, ние наистина трябва да можем да вземаме управленски решения или да формулираме алтернативни такива, когато познаваме реалностите и около нас. Защото безспорно те задават някакви динамики и очертават евентуално някакви дефицити в нашите управленски практики. Ще приключа с това, че очевидно за мен дебата има две големи линии. Едната голяма линия е свързана с инструментите. Има ли налични инструменти, които действително да благоприятстват развитието на зелените работни места или зелените възможности? Дали ще става въпрос за държавна политика или просто за държавна подкрепа, както скромно е озаглавил своята така подчаст на доклада господин Константинов? Това от една страна. И от друга страна големият дебат за агентите на промяната. Има ли агенти на промяната и кои са те? Сме ли тук присъстващите част от тези агенти на промяната и съответно какви са нашите визии? И с това всъщност отправям вече апел към всеки един от вас, който беше провокиран и от двата материала за да представи своето становище. Заповядайте.
Благодаря. Дебатът беше наистина много интересен. Аз благодаря на организаторите за него. Тук обаче така първият ми въпрос, който бих искал да поставя на дебат, е свързан с забавянето. С забавянето въобще на този дебат в България, но още повече с забавянето на политическо ниво по отношение на зелените възможности. Защото, да си признаем, в Европа отдавна този въпрос е преминал през дебат. Той вече е в действие. Ние тук тепърва го дебатираме. И какво наблюдаваме всъщност? Наблюдаваме това, че ние изоставаме. Изоставаме от гледна точка на това, като виждаме как се залагат рамките в Европейския съюз. Сега като виждаме, че все повече се говори, да речем, за 30% до 2020 година като пакет енергетика и климат. Все повече. Най-вероятно ще се случи. Говорим се за 30% от първият стълб на обща селскостопанска политика да отива за зелени плащания. Говорим си за пасивни сгради, започвайки да влизат от 2016-18 година. Къде сме ние? Е моят въпрос. И всъщност, по-специално към лекторите, това изоставане,
колко фатално може да бъде за България. Защото ако ти просто не виждаш едно нещо и не го развиваш едно, но ако вървиш в обратната посока, е съвсем различно. Аз мисля, че ние вървим в обратната посока в България, за съжаление. Все повече замърсяваме околната среда, оттам здравето си, вдигат се цените на здравните услуги, които трябва да имаме. Ето вчера излезе един много сериозен доклад, който накара всички ни да се срамуваме, че сме най-лошата страна за живеене в Европейския съюз по отношение на чистотата на атмосферния въздух. И в същия момент, редно ли е България да върви в тази посока предвид, че тя има най-силен потенциал и ангажимент да върви точно в другата, в тази, в която се развива Европейския съюз. И тя може да бъде най-печеливша. Какво имам предвид? При положение, че една трета от страната ни е Натура 2000. При положение, че две трети са неблагодетелствени райони. Страната ни е свободна от генетично модифицирани организми и може да продава земеделска продукция на по-висока цена. Имаме силно засегната, от гледна точка на географското си положение, ние ще бъдем една от най-силно засегнатите страни по отношение на климатичните промени. Бедни сме на изкопаеми горива. Изключително бедни на изкопаеми горива. И в същия момент изключително богати на възобновяеми енергийни източници. Предвид цялата тази картина, така накратко, може ли ние да вървим в обратната посока и всъщност 2020 година, ако погледнем към 2020 година, предвид, че не се очаква да се има някакво скокообразно развитие, особено на ниво политическа воля за това, колко ще сме изостанали и има ли шанс въобще някакво догонване да направим? Благодаря.
Добре, ще съберем още въпроси тогава. Заповядайте. Господина тук и след това на вас.
Много боля, господин Константинов, да се спре малко по-обстоятелствено. Във вашата презентация вие засягате социалните аспекти. Твърдите, че развитието на зелената енергия, зелената енергийна алтернатива в България би могла да подпомогне интегрирането на рискови групи, както и възможности за някои периферни или маргинализирани общности. Вероятно имате предвид това социално разслоение, нали, което наблюдаваме. Вчера Министерския съвет огласи заседанието си, или по-скоро резултатите от него, на Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси, както му беше променено наскоро името. Ние знаем, че тези групи, които и там бяха визирани в техния доклад, са едни от най-рисковите като криминогенен фактор и като конфликтоген. Много ви моля, ако може да разтълкувате повече вашата визия по тези въпроси. Благодаря ви.
Благодаря. До някъде въпросът покри това, което щях да питам аз, но все пак ще попитам и още нещо. Минчо Христов се казвам, преподавател в Техническия университет. Вижте, по стечение на обстоятелствата бях член на Енергийната комисия в миналия парламент и мога да ви кажа, че когато се гледаше закона за възобновяемите енергийни източници и за енергийната ефективност, за разлика от обичайните заседания на комисията, беше препълнено. Всеки депутат почти имаше по няколко съветника, които му почушваха какво трябва да каже, когато се гледаше закона в комисията. Ще ви кажа и още нещо. Пресата излезе преди няколко месеца информация, че любимото място за инвестиции на италианската мафия са именно възобновяемите енергийни източници. И това не е случайно. Аз искам да ви кажа, че съм еколог и категорично подкрепям развитието на тези източници, но за разлика от останалите западни страни, където тенденцията е всяко едно семейство да сложи примерно на покрива на своите домове соларни панели, с които от една страна да продава на енергийните компании, от друга страна да потребява ток, който е продаван по-евтино, и така да общо взето енергийното потребление да е на буквално на нула. Тук се правят огромни огромни инвестиции от чужди компании, говоря за десетки милиони, някъде и вече се заговори за стотици милиони евро, които всъщност облагодетелстват единствено и само чуждите компании. И тук възниква въпросът за кого. И аз тук споделям това, което казаха докладчиците, за сметка на потребителите. Тази зелена енергия, и аз когато бях в енергийната комисия, многократно поставях въпроса, да, зелена енергия, да, но първо какъв вид и второ, за сметка на кого? В Испания, например, най-слънчевата страна в Европа, преди две години забраниха новите инвестиции в соларни панели, защото цената за потребителите наистина е скочила драстично. Пак ви казвам, тенденцията на България би трябвало да бъде точно обратната. Всяко едно семейство да може да си постави с някакъв ефтин кредит, може би безлихвен кредит, може би по някакъв друг начин, соларни панели вместо примерно керамидите на къщите си и така да се процедира. Това трябва да бъде тенденцията и това е принципна тенденция. Принципна разлика между това, което се прави сега. И искам още един въпрос да ви задам. Тъй като Центъра за изследване на демокрацията се занимава с корупцията в голяма степен, аз ще ви дам два примера, свързани с енергийната ефективност, пряко свързани, които, например, ще ощетят хората един еднократно с около 150-180 милиона, другия закон с около 150 милиона всяка година. Говоря първо за връщането, сега се води такъв дебат, на такса електромер. В миналото Народно събрание аз успях заедно с няколко колеги да прокараме един текст в Закона за енергетиката, член 120А, който изрично забранява въвеждането на такса електромер. Такса електромер, за тези, които не знаете, енергийните компании да събират пари за това, че имаш електромер в къщи. Независимо от това дали потребяваш или не потребяваш ток. Ако сметнете средно по 4-5 лева, сега енергийните компании говорят горе-долу за 2 лева на месец, бъдете сигурни, че до няколко месеца това ще се увеличи. Значи 4-5 лева на месец по 2-3 милиона електромера, сами разберете, умножено по 12 месеца в годината, за какъв грабеж става дума. И аз не виждам, за съжаление, нито от медиите, нито от Центъра за изследване на демокрацията, нито от други така субекти в обществото, една ясна позиция по този въпрос. Другия пример, който искам да ви дам, свързан пряко с енергийната ефективност, в закона за енергийната ефективност, миналия парламент беше прокаран един криминален текст, който в първоначалния вариант на Министерския съвет беше, че всички обществени сгради трябва да имат един документ, една хвърчаща бележка, бих я нарекал, за това дали е енергийно ефективна сградата или не е енергийно ефективна. Пак повтарям, първоначалният вариант беше за всички обществени сгради, което не е чак толкова лошо, няма проблем. Между първо и второ четене в комисията изведнъж думата обществени изчезна по незнаен начин и стана, че всички сгради от малко блокче нагоре, където живеят българските граждани в преобладаващата си част, трябва да придобият тази хвърчаща бележка, за което всяко едно семейство трябва да плати, сами пресметнете, между 3 и 5 лева на квадрат. Значи един обикновен апартамент от 70 квадрата трябва да плати горе-долу 300 лева. Законът беше криминален, аз веднага внесах контразакон, вдигнах шум по медиите, на първа страница на вестник 24 часа се появи тази новина. Вече две години управлява новото мнозинство. Вместо да премахне този криминален момент, в момента се дискутираше, вероятно е прието, едно отлагане на текста на закона. Пак повтарям, това е една хвърчаща бележка. С тези 300 лева едно семейство може да си сложи, примерно, алуминиева дограма или с малко повече да додаде. Вместо това се облагодетелстват десетина частни фирми, които и, разбира се, техните съучастници от парламентарното мнозинство, когато е прият закона. Въпросът, че това мнозинство, днешното, не процедира, не прави нищо по този въпрос, говори, че значителни части от това мнозинство също е по някакъв начин свързано с тази енергийна мафия, за която ви говоря. Ето ви два конкретни примера. Аз мисля, че като нали, всички ние трябва да даваме с конкретни примери и да даваме конкретни решения. Аз се чуда защо на Запад, например в Германия, общините имаха една масова програма. Милиарди евро бяха похарчени за това да се изолират тези стари панелни жилища, които в момента работят, т.е. в момента дават едни прекрасни резултати за енергийната ефективност. Защо държавата не предприеме такива стъпки? Разбира се, предприемат се някои, има такива програми, но това са едни програми, които са капка в морето, фактически. Ето за това говоря и ако може докладчиците да дадат така своето мнение по това, което казах. Благодаря ви, извинявайте, ако съм бил така много обстоятелствен.
Аз също ви благодаря, ви посочихте очевидни дефицити. Разбирам, че имате, искате да... Да, бих предложила все пак да отговорим на този първи кръг от въпроси, след това ще преминем към втори. Заповядайте.
Благодаря. Първо на вашия въпрос ще опитам да отговоря. В началото на дискусията бяха споменати агентите на промяната, които и да са те в България. Аз ще съм благодарен по-нататък вие да вземете отношение. Тези възможности, които аз съм описал и в доклада, уясняват агентите при тяхно желание, дават им по-добри възможности. Уясняват местните общности, уясняват рисковите групи при тяхно желание. Не съм разгледал в този доклад дали тези конкретни групи, за които мисля, че споменавате, имат в момента такова желание и как те евентуално да го придобият. Има се предвид веднъж селски райони в най-широк смисъл, защото те в момента са изолирани от пазари, изолирани от инвестиции. Зелените възможности им дават по-добри възможности за местно развитие. В градските центрове самите подходи са по-различни. Те веднъж зависят от отношението на предприемачите, обаче веднъж зависят и от местните власти. Ако няма двустранно желание за кооперация, за съжаление, международната практика и нашата практика не дава предложения по тия въпроси. На вашите въпроси и на вашите примери да коментирам накратко, макар че те може би повече към Центъра за изследване на демокрацията, искам да ви благодаря. Вие поставяте един по-широк аспект на политиките, който е може би и по-важен, оценката от въздействието на политики. Когато се предприема някаква управленска стъпка, когато се приеме закон, какво е въздействието на тези закони. Напълно съм съгласен с вашия призив, ако мога така да кажа, просто да се мисли кой печели от нововъведенията. Искам специално да коментирам досегашните инвестиции в България за алтернативна енергетика. И по-рано стана дума и за вече съществуващите програми за професионално обучение. В тези случаи става дума за модулиране на вече съществуващи мерки. Аз лично смятам, че енергийната ефективност и възобновяемите източници трябва да продължат и трябва да нарастват като по-нататъчни инвестиции, но не по досегашните начини. А досегашните фотосоларни паркове, ветрогенератори бяха изграждани в едни природни територии, което предполагаемо защитава борбата с промяната в климата, обаче разрушава биоразнообразието, разрушава плодородните почви. Същевременно има едни разрушени територии от минна дейност и запуснати индустриални зони. Същевременно има едни градски райони, което е една огромна възможност, например София. По същество не се стимулира подобен вид инвестиции. Както и вие споменахте, всъщност няма някакви специални бариери за домакинствата да правят такива инвестиции, просто в досегашния закон, а процедурата за домакинство беше същата, както процедурата за многомилиардна инвестиция. И се предполага, че този инвеститор има десетки служители, които могат да се борят с администрацията, а домакинството няма такива ресурси. Това е моят коментар.
Благодаря за въпросите. Аз винаги съм си мислил, че можем да направим повече по отношение на много различни политики в центъра, но в крайна сметка всички ние имаме ограничения, както на времето, така и на възможностите. И избираме само най-очевидните неща. Аз мисля, че всички тези неща, които коментирахме за възможността за навлизане на криминални елементи в зелената енергия, аз мисля, че те бяха преекспонирани. Тази възможност не е по-малка във всяка една от другите, от другите енергийни общности. В случая, причината ние да повдигнем този въпрос, мисля, че бяхме ние от първите, които го направиха, е, че тогава бяха създадени тези възможности за субсидии. Както спомнахте, италианската мафия, така и всяка друга организирана престъпна група навсякъде по света търси максимално възможна възвръщаемост, и то по-висока от нормалната. Най-добрата възвръщаемост се предлага, разбира се, там, където имаш сливане и възможност за политическо влияние, така че да можеш сам да си определиш процента на това, което получаваш. В случая държавните субсидии са един от, т.е. обществени поръчки, концесии и субсидии са един от очевидните, без значение за какво става въпрос, дали за зелени или за други източници, един от очевидните елементи, където се насочват тези инвестиции. Причината ние да повдигнем този въпрос преди две години, който обаче беше преекспониран веднага от така останалите участници в дебата енергия, че виждате ли, ето и в зелените отиват много мръсни пари, е, че тогава бяха отворени тези врати за допълнителни субсидии. Тоест тогава правоохранителните органи трябваше да свършат работа. Тоест трябваше да видят какъв е риска, да го оценят, да видят кои са тези инвестиции, да изберат тези, които са най-рискови, съответно при нужда да се задействат. Това важи, между другото, за всички останали проекти. Най-традиционно, така, най-корумпираните в международен мащаб проекти са, колкото по-големи проекти, толкова по-голяма вероятност е за злоупотреба. Представете си един проект от 6 милиарда, какъвто е за атомна електроцентрала, оптимистичен вариант. Колко подизпълнители имате и как може да ги контролирате? И колко тия подизпълнители, с кои 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 или 200 милиона ще си тръгне? Мисля, че и в случая при зелените решения е доста, т.е. възможността за прозрачност сравнително по-голяма. Но така или иначе, не иска да подчертая, че това не е свързано само с зелените енергийни решения. Сега по отношение на такса електромер, честно казвам, не сме правили изследвания там и съответно за енергийната ефективност. Говорите предполагам, че за паспортите, енергийните паспорти на сградите. Наистина първата реакция, която човек го слуша, е да, създава се още един бизнес с съответно с държавен декрет, нали, или с закон, създава се възможност. За много от институциите в България, особено контролните институции, може да се каже абсолютно също. Тоест, че те съществуват там само за да контролират, но не и да си вършат дейността по подпомагане и регулиране на съответната дейност. Тоест, аз не мисля, че трябва абсолютно всички идеи да ги отхвърляме. Въпросът в случая е, че тази идея специално за енергийния паспорт очевидно ражда проблем на микроравнище. Очевидно ражда проблем за домакинствата. Тя няма да им помогне да по-бързо да стигнат до някакво енергийно ефективно решение. Напротив, ще ги забави. И съответно ще бутне по-голямата част, ако не и всичките, както и в момента, в сивия сектор. Значи енергийна ефективност, изолация и така нататък. Това се случва в огромна част в сивия сектор, дребното предприемачество. Това, за което говорим, изтегляне на инвестиции, изтегляне на иновационни решения, това всичкото може да стане, ако хванеш всичките тези дребни рибки, които стоят там и се опитват да надграждат нещо с... Тук мисля, че Владо Вов от Фондацията за предприемачество може по-добре да каже как може чрез такива програми. Целта е не да дойдат големите енергийни компании да направят огромните инвестиции, съответно да покажат 10 възстановени сгради. Целта е да изтеглиш именно тези местни капацитети, които съществуват тук и там, да ги изтеглиш на светло, да ги изтеглиш да правят по-нови материали, да търсят тези по-нови материали и така нататък. Сега това, разбира се, е скъпо. Аз не искам да се заблуждаваме, че всички тези възможности не струват много пари. И че България, аз затова в началото призвах да имаме реалистична представа за макрокартината, в която се намираме. На нас ни дават една Евростат и Европейската комисия една много хубава картинка за паритет на покупателната способност, където България е някъде към 43-4% от средното равнище на Европейския съюз. А пък София, да речем, е вече дори над 75% от средното равнище на Евросъюз. Да, но хората, то е като времето, нали? Какво е и как се усеща. Хората го усещат по друг начин. Те го усещат по номиналните си, по банкнотите, които имат в джоба си. А там имат само 20% от средното на Европейския съюз. 20. Една пета. Значи с тези 20% ние решенията, които ги има в Европейския съюз, не искам да казвам невъзможно, но много трудно можем да ги намерим. Затова всяко енергийно решение, всяко решение за обществени инвестиции трябва да се изтисква максимално. 5 пъти повече, отколкото в Германия. Не, Германия не е хубав пример. 5 пъти повече, отколкото в Чехия или в Словакия, 3-4 пъти, преди да се вземе. Наистина това ли е топ решението? Наистина ли това решава проблемите на най-много хора? Наистина ли това води до забогатяване на най-много хора, на създаване на средна класа и така нататък? Все неща, които тук не се задават като въпроси. А трябва да си даваме сметка за това. Положението, наистина, когато го погледате в номинална стойност, е такова. 1/5 от средното за Европейския съюз. Това е средното за нашата страна. Ако разгледате регионите, има такива, които са на 11% от средното. Значи за тези хора там намирането на решения и за това съответно много по-лесно е те да бъдат изплашени с скъпите зелени решения. Защото видите ли, вие веднага ще трябва да платите. Много по-трудно е да им обясниш, че като си построиш нещо, което те връзва за 50 години да плащаш скъп ток и да не можеш да избягаш от него, вероятно, като ги вземеш всички тия 50 години, пресметнеш какво може да стане с технологиите, може да се окаже, че в крайна сметка плащаш доста по-висока сметка. Ако сметнеш и това, че създаваш богатство в много по-малък кръг хора, го концентрираш, този кръг хора съответно може би не са от най-почтените, може и да са, но може да отидат некъдето трябва парите. И съответно могат да имат, да продължат с диспропорционалното влияние, което има. Това, което обаче трябва да си даваме сметка ясно е, къде сме ние. Да, наистина ни изоставаме, но всяко решение, което трябва да се търси, трябва да бъде многократно повече премислено и изцеждано от гледна точка на неговата економическа обоснованост. В момента ние сме отворили ветрилото максимално, което е разхищението на бедния, така да се каже. Извинявам се, че толкова време отнех, но атомна електроцентрала, големи енергийни проекти, газови, интерконектори, зелени електроцентрали, енергийна ефективност. Това е Германия, не може да го направи очевидно. наведнъж. Благодаря.
Благодаря. Аз смятам, че е дошъл момента за наистина, този момент, може би наистина закъсняваме, както каза господин Сандов, но много е отговорен избор, който трябва да направим. От една страна това е избор на национално ниво. Имам предвид националните институции, които трябва да погледат много отговорно към зелените възможности на България. И това е обвързано с промяна на нормативната уредба, с реализиране на определени политики. И от друга страна, избора на ниво граждани, което е свързано с личното усилие на всеки един от нас да прилага и популяризира тези нови възможности. Липсата на национална политика в областта има своите лоши последици, както и по отношение на зелените възможности, така и по отношение на много други направления. България няма национална концепция с изведени приоритети, обвързана с конкретни срокове, с поети ангажименти. Дългосрочният поглед и по отношение на зелената перспектива липсва. Погледът обаче утре към бъдещето безспорно е свързан с това как страната ни ще се умее да привлече включително допълнителен ресурс през европейските фондове, за да подкрепи такава политика. Днес в институциите в Брюксел тече големия дебат за бъдещето на политиките, за начина по който ще се случва следващия програмен период с изведените приоритети. Имам по-сериозен поглед върху промяната на общата селскостопанска политика и фондовете, които ще финансират земеделието. Там зеления акцент е изключително силен. Ако до сега плащането на субсидиите, говоря периода до 2014 година, е обвързано с покриване на определени критерии, в периода от 2014 до 2020 един от основните критерии е спазване на агроекологични практики, което говори наистина за сериозно позеленяване и за задаване на един европейски приоритет и изискване към ползвателите на фондовете от страна, от отделните държави членки, да прилагат определени политики. 2009 година, от февруари до юни, работих по един доклад, който беше свързан с прехвърляне на средства над милиард евро към програмите за развитие на селата и селските райони в 27-те държави членки. Един от приоритетите в този доклад бяха инвестициите в зелена енергия, възобновяемите енергийни източници. Другата възможност беше окабеляването с високоскоростен интернет в селските райони, подкрепата за биоразнообразието, създаване на гаранционни фондове. България избра да насочи ресурса, имам предвид новото правителство, което пое юли месец 2009 година, избра да насочи ресурса към възобновяеми енергийни източници. Но тук повдигаме въпроса за побългаряването на зелените възможности, защото ефектът от 40 милиона евро, които бяха насочени към една от мерките на програмата за селските райони, не беше такъв, какъвто би могла страната да има, ако бяха създадени и бяха финансирани множество малки проекти. Ние видяхме създаване на огромни соларни паркове от десетки декари, които облагодетелстват малък кръг граждани. А за мен зелените възможности трябва да стигат до по-широк кръг граждани и приоритет на националната политика да бъде популяризирането и насърчаването на подобни инвестиции. Не можем да пренебрегваме европейските тенденции и когато говорим за криза, за свит бюджет, за ограничени разходи, европейските фондове са една възможност за допълнителни инвестиции. По отношение на зелените възможности специално, тези средства са изключително ценни и могат да се ползват, ако днес работещите в европейските институции, български представители защитят и акредитират мерки, които са адекватни с реалностите у нас. Защото и по сега действащата програма за развитие на селските райони имаме агроекологични плащания, които се получават изключително трудно. България е последна в така не особено престижната класация за освояване на средства за необлагодетелстваните райони и по агроекологични плащания. Говорим за под 5% освоени пари 5 години след като сме член на Европейския съюз. И тъй като работих по един проект за мониторинг на програмите за селските райони във всички държави членки, всички останали страни, включително и Румъния, освояват най-много средства от втората ос на програмата, именно за агроекологични плащания. Но този тон се задава от държавата. Този тон се задава от хората, които взимат отговорни решения. У нас, за съжаление, такава политика отсъства. Показателно е, попитах организаторите дали са поканили медиите. Вижте интереса към тази дискусия. Аз смятам, че този дебат би трябвало да бъде широко отразен, защото той касае една алтернатива и едно различно бъдеще на България. И опита да има неглижиране на тематиката, който води така и до забавяне на взимане на отговорни решения, за мен е изключително притеснителен. И хората, които мислят в посока прилагане на зелени възможности и разкриване на една различна зелена перспектива пред страната ни, трябва да обединяваме усилия, за да може дебата да бъде максимално широк, за да има информация за ползите, да, и за рисковете, но това са едни възможности, които дават шанс на страната ни да има едно по-добро и по-чисто развитие. Аз смятам, че трябва да опазим българската земя чиста, природата и тези възможности за финансиране, които така или иначе като член на Европейския съюз могат да дойдат през европейските фондове, не трябва да бъдат подценявани, защото ние непрекъснато говорим за възможности, но те все не стават реалности и някой носи отговорност за това. Благодаря.
Други въпроси и коментари?
Аз си изкуших да взема думата, въпреки че честно казано, като че ли по-голямата част от основните въпроси вече бяха поставени, но във връзка с това, което каза доктор Вълчева преди малко, очертавайки двете основни линии на дебата, ми се иска да се спра малко по-подробно върху вторият елемент, който тя очерта, именно кои са агентите на зелената промяна, зеленото мислене. Аз, понеже не харесвам думата агенти, тъй като в България тя има доста отрицателни конотации, бих предпочела да използвам думата актьори, защото има някакси по-действено и по-артистично, ако щете така свързване на значението. Значи, тук е основният въпрос, за мен един основен въпрос още не беше повдигнат и ще ми бъде интересно господин Константинов да ми отговори дали е разгледал в своя доклад взаимодействието между възможността за зелено развитие на България като публични политики и актьорите, които реално ги прокарват, включително в политическото пространство главно. Защото българската политическа система, за съжаление, продължение на 20 години не успя да излъчи силен, автентичен, зелен, екологичен актьор. Все още такъв нямаме. Имаме доста зелени партии, нароиха се такива покрай, особено покрай европейските избори 2007-2009 година. Настъпи едно зелено замъгляване, където реалните резултати от постигнатото в сферата на гражданското общество през последните години в редица природозащитни кампании с изключително силно въздействие върху публични политики и върху законодателство, само ще спомена закона за генно модифицираните организми, където имаше широка гражданска коалиция от най-разнообразни актьори, просто не успява да стигне до общественото съзнание идеята, че има някой в политическата система достатъчно легитимен за общественото пространство, който да ги прокарва тези политики. А за да може да бъдат действани самите публични политики, общественото пространство трябва да разпознава хората и актьорите, които ги прокарват като легитимни. В противен случай политическата ефективност на тези политики ще бъде несъществена. Това е моето наблюдение и бих искала наистина да видя има ли такава връзка. Очаквани след месец-два още един дебат тук върху зелените политически актьори в България, доколко ги има и кои са те. Има представители тук и на политическа партия Зелените. Действително една от зелените политически партии, един от зелените актьори. Ще ми е интересно да чуя тяхната позиция по този въпрос. Доколко легитимни се чувстват те в публичното пространство да изразяват и да прокарват такива публични политики, защото въпросът за легитимността е изключително съществен. В България някои политики зелени не тръгват и не действат, просто защото тези, които ги представляват, не се възприемат като автентични. И другото нещо, с което и ще завърша, е, че в крайна сметка аз като занимаваща се с анализирането именно на зеленото движение и зелените политически субекти в България от известно време насам, стигам до заключението, че в крайна сметка все пак основните агенти или актьори на зеленото в България остават в сферата на гражданското общество за момента. И тук трябва да има един размисъл за това как да бъде действително подсилена възможността за въздействие, защото зеленото мислене предполага
мисли локално действие, т.е. мисли глобално действие локално, т.е. включване на местни общности, включване на граждани отдолу нагоре. Това като законодателство, като законодателна промяна, това като вече интегрирани в публичните политики, голям път има да се измине. В една Франция, например, в момента се говори за социално-екологичен преход. Тяхното Министерство на екологията, устойчивото развитие, извинявам се, говори за социално-екологичен преход като някакво измерение на нов икономически модел. Ние сме много далече от такива неща и все пак приветствам вашата идея, че това нещо трябва да представлява част от един широк и непрекъснат публичен дебат. Иначе не би могло да се случи. И на ограмотяване, на популяризиране на тези неща, защото, за съжаление, българските политически актьори в системата са изоставащи по отношение. Те от една страна нямат политическата воля, но те нямат идеята, че това е важно. И зеленото обикновено е декоративна част от политическите програми, за което много бързо се забравя в момента, в който се стигна до реално управление. Благодаря.
Благодаря ви. Аз съвсем нямам компетенцията да изразявам някакво компетентно становище, задълбочено становище по тази сложна материя, но пък бих искала да посоча един друг акцент. Тази сутрин по една електронна медия изтече следната констатация, че България, държавата България вече не съществува дори на хартия. В тази връзка аз искам да кажа, че е похвална тази ситуация, че тук присъства един бивш депутат в лицето на господин Христо Минчев и една почитаема госпожа, бивш евродепутат. Но искам да питам и себе си, и всички нас, къде са държавните мъже? Тези държавни мъже, които са абсолютно неадекватни или не желаят да бъдат адекватни по тази тема. И ще посоча един конкретен пример. Много съм впечатлена от този израз за главната страница на материала на господин Драгомир Константинов, щадящо отношение към изтощена околна среда. И още нещо, икономическа печалба и опазване на природата. В България интелекта на нашата държава, на нашите институции, интелекта на българина далеч се разминава с изискването ние да говорим за икономическа печалба и опазване на природата, защото тези две понятия за мен изобщо не кореспондират в момента и трябва да мине много дълго време, за да почнат да си кореспондират. А конкретният пример, от който аз съм много впечатлена и провокирана, искам да ви го споделя, това е следният. През 2008 година в моя край, северо-западния край, се развихри една така наречена орехова мафия. И тъй като господин Минчо Христов спомена за италианската мафия, трябва да ви кажа, че българската мафия в това отношение не е по-слаба и по-леко действаща от италианската мафия. Затова, защото тази орехова мафия в северо-западния край преди две години изсече стотици хиляди кубични метри орехова дървесина и заедно с съдействието на областната управа в град Монтана и някои от кметовете в една от общините на град Монтана изнесе тази дървесина в Гърция, знаете на каква цена се продава тя. Но за сметка на това пък обикновените българи, обикновените селски хорица, които си дадоха ореховите насаждения и общинската собственост, която беше в продадена един вид на безценица на тези хора, цената за един кубичен метър беше 50 лева. И пак искам да кажа, държавата абсолютно е изчезнала. Тя не реагира по нито един от тези въпроси, които днес се коментират и се дебатират. И аз много моля господин Хупчев, защото не го познавам като име, на следваща пресконференция или такъв задълбочен и сериозен дебат да се помоли, да се покани много настойчиво представител на тази държава, за да покаже, че наистина има държава и че тя и че не бива да се прави тази констатация, че тя дори не съществува и на хартия, което е фатално за всички нас. Благодаря ви много.
Благодаря. Аз не съм чула тази новина, че България вече не съществува и на хартия. Само ще вметна, че нашето разбиране общо взето е, че държавата това сме ние. В последна сметка и аз не случайно, макар да не се хареса точно терминът агенти, той е заимстван всъщност от англоязичната литература. Да го заменим с актьори, съгласна съм, по-приятно звучи. Актьори на промяната, актьори на действието. Всъщност всички ние сме всички ние сме актьори в това, което се нарича държава и държавност. Тоест, ние трябва да осъществяваме държавността и съответно да даваме стимули на тези, които са овластени от нас, наистина да реализират държавността, съответно и в държавни политики. Последни покани за въпроси и за коментари. Не сме забравили, разбира се, тези, които бяха дадени, но тъй като имаме още 20 минутки, ще дам първо думата на дамата, тъй като тя не е вземала отношение за мен.
Така, аз искам да отговоря на тази госпожа, която не си спомням, съжалявам името ви. Ами в България, аз съм, както разбрахте, се занимавам с биоземеделие. И както пък госпожа журналистката отбеляза, държавата не съществува за нас. Значи ние се стремиме да съчетаваме икономическата полза с опазване на околната среда, но вместо да ни стимулират, максимално ни пречат. Както госпожа Петя Ставрева каза, за нас има изключително голям ресурс отделен, но държавата ни до сега ни отпуснала 2% от 800 милиона. И това не са пари от България, от българските данъкоплатци, това са пари от Евросъюз. Значи, смятайте как ни стимулират. Ние трябва да ги усвоим тези 800 милиона до 2013 година, ние до сега сме усвоили 2%. Тук оставам, нали, това е без коментар. Значи, принудително ни карат да се отказваме от това. Стремат си всячески, както вие казвате, държавата. Държавата сме ние. Ние се бориме, но ние сме шепа хора. И каквото е да правиме, срещу нас е една голяма институция, която е държава и която ние не може да се бориме срещу нея. И почнахме да правиме сигнали към Европейския съюз. И тогава вече, може би, реакцията на Евросъюза беше така, нали, настъпиха. Тук създадаха се някакви комитети, някакви, не знам там, някакви проверки настъпиха и нещо се ускори. Значи до миналата година имахме 0,5% усвояемост. Сега са 2. Значи има някакъв напредък. Сега това лично мен много ми интересува тази конференция, защото зелената енергия ни касае нас също. Но знаете ли колко е тромава процедурата? Ако аз искам да кандидатствам като дребен фермер за, примерно, фотоволтна система, да си направя в моето стопанство, това е недопустимо и невъзможно. Значи, в прав текст ми каза една консултантска фирма, аз се обърнах към нея да попитам, че ако аз трябва да кандидатствам, процедурата ще ми отнеме поне 3 години, което е потвърждение на неговите, нали, неговия анализ на господин. Но искам да ви кажа, че по принцип държавата няма интерес да съществува нито биоземеделието, нито зелената енергия. Това е моето скромно заключение. Защото ако имаш интерес, тя ще да стимулира не само такива като мен, а всички хора, всяко едно отделно семейство. Дали с помощта на премахване на определен вид данък, или с някаква субсидия, но щеше да има наистина едно добро позеленяване на България. Надявам се, откровено ви казвам, се надявам само на цялостната европейска политика по някакъв начин с чук и тесла да налее акъл в главата на всички, които мислят за тази държава. Т.е. които управляват по-скоро държавата. Благодаря много.
Аз първо се извинявам, че взимам за втори път отношение в дебата, но има няколко коментара, които искам да направя отправени, включително и към организацията, която представлявам и днес тук. Преди това, малко ме яд, че не се завъртя и дебата покрай 2020 година, аз съм убеден, че до тогава ще имаме доста натрупани проблеми, като наказателните процедури, които скоро ще започнат по околна среда, са над 10. Като проблема с пасивните сгради, като това, че няма да изпълняваме временните си задължения за намаляване на емисиите и за внедряване на възобновяеми енергийни източници. Така доста ще започнем да плащаме до 2020 година и наистина не виждам как можем да настигнем. Може би сега с открояването на тези на две скорости Европа, може би ще отидем по-далечната периферия. Може би това така е бъдещето ни, за съжаление. Но да отговоря на... Първо искам да дам един конкретен пример. Във връзка с въпроса, който господин Тихомир Стефанов, ако не бъркам фамилията, постави за Стойчев, извинявайте. За групите, изолираните групи и за рисковите групи обществени и за социалните така добавена стойност, която дават зелените възможности. Взимам за пример два от секторите, в които работя. Единият от тях – биоземеделие. Мога да ви кажа, че биоземеделието се развива обикновено в отдалечени, необлагодетелствани, даже пригранични райони, поради спецификата, че там е съхранена в много така естествена среда и заради, особено границата на желязната завеса. Това е един зелен пояс на България, който е уникален и е с уникални, в смисъл с много добри възможности за развитие именно на биоземеделието. Биоземеделието, поради факта, че не използва пестициди, изкуствени торове и много силна механизация, има нужда от по-голям брой човешки труд, което означава повече заети, особено сезонно. Повече заети и често пъти нашите членове, аз понеже работя в Българска асоциация биопродукти, често пъти нашите членове наемат именно групи от ромски происход, да речем. Което за мен специално дава една такава добавена стойност. От една страна заради отдалечените райони, където е все по-трудно и безработицата е изключително висока, и от друга страна, че подобни групи намират възможности за този тип ниско квалифицирана работа, но все пак работа, някакви приходи. Подобно нещо се случва в момента, ако се наблегне все повече и повече на внедряването на мерките за енергийна ефективност и за въвеждане на възобновяеми енергийни източници. Вие всички си спомняте, че през последните години се спука един голям балон, този на строителния бизнес. Огромен брой хора останаха без работа. Дали защото бяха се включили поради надуването на балона в тази сфера, дали заради спецификата, че в България обикновено има доста хора, занимаващи се строителство. По-нисък клас, но точно тези внедрявания на енергийна ефективност, саниране, поставяне на дограма, внедряване и монтиране на системи за възобновяеми енергийни източници, отваря още един голям транш за работа, за работни места, за зелени работни места. Отново в селските райони, да речем, където има по-висока безработица, и отново за ниско квалифициран труд, който в случая могат да попаднат и подобни групи. И само един трети пример. Има целево така ангажиране на хора в неравностойно положение, които да се занимават с иновации. Иновациите са една трета група на зелените работни места, което също е, нали, една рискова група. Говорим за хора в неравностойно положение. Това беше по отношение на това. Просто как да го коментирам от опит.
Моля, две минутки още.
Да, бързам. В такъв случай директно отивам. Няма да залагам големи въпроси. Други директно отивам към актьорите на промяната. През последните години, въобще през последните 20 години, ако искате, актьорите на промяната все по-често и по-открояещо се с хората от зеленото движение. Започвайки от майките с колички в Русе, минавайки през екогласност, продължавайки през така, 97-ма може би не се открили толкова, но особено през последните 4-5 години всичките демонстрации, които се правят, 2009 година групите, които бяха ангажирани. Все по-често и по-убедено ние можем да кажем, че зеленото движение е в някаква степен, това са актьорите на промяната в България. Или поне актьорите на, как да кажа, на несъгласие с статуквото. И тук много важно значение имат медиите, защото медиите никога не го казват. Медиите винаги го крият, медиите по принцип бягат от темата. Съжалявам, че го казвам това в БТ, обаче позволявам се да го направя. Медиите скриха зелените по време на участието на тези изборите, ма ги скриха така, че наистина не могат да се намерят. Включително не бяха упоменати, че участват в картите, където се правиха. Да речем, медиите не ангажират журналисти. Знаете ли, че медиите в България повечето нямат ресорен журналист по всичките тези теми, които отхващат зелените възможности? Нямат. Обикновено това са един журналист, който отговаря за околна среда и земеделие или за някакви 2-3 теми. Разбира се, един журналист, когато е ангажиран с толкова големи или повече от една тема, той не може да навлезе в тази тема. Той физически няма как да влезе толкова навътре. Така че проблема с медиите е сериозен. Другият проблем, който не откроява зеленото движение, е, че зелените
изникват там, където има някаква демокрация. Ние в България все още си говорим за демокрация, особено след последните избори. Аз си мисля, че ние все още си говорим за демокрация и може би това беше и причината и екогласност с началото да премине по-скоро към СДС и сега някакси да се разпиляват нещата. Но статуквото, за съжаление, приключвам само с последен коментар. Извинявам се, госпожо Вълчева. Приключвам само с последен коментар. По хората и по делата. Да, има повече зелени партии, но всички са фалшиви, изключение на една. И ще ги познаете по хората и по делата. По това, че какви кампании спечелих, ето между другото вчера отново още една кампания спечелихме, макар и малка, макар и никой да не беше писал за нея, затвориха в Военно-медицинска академия инсинератора на болнични отпадъци, което беше много важно за мен. Аз живея в близост, да речем, и не искам да го дишам това нещо.
Благодаря. Темата безспорно е много интересна за демокрацията в България и мястото и ролята на зелените формации и зеленото движение, но както стана ясно, това ще бъде тема на една следваща, надяваме се, подобна кръгла маса или отворен дебат в близкото бъдеще. Така че нека да се върнем на основната ни тема за зелените възможности, тъй като вече наближава края на времето, отделено за нашия дебат. Ще дам възможност и на господин Константинов, и на господин Стефанов за последни коментари по въпросите, които бяха повдигнати. Те не бяха малко, въпреки че имаха формата по-скоро и на коментари. След което, разбира се, ще закрием това събитие.